Areena.
Mä lupasin viime jakson lopussa kertoa Patrik Tiaiseen liittyvän erikoisen tarinan. No, tässä se tulee. Maaliskuun alussa 2016 paikallislehdet ja Svenska Yle uutisoivat, että nuori pastori on pahoinpidelty Kokkolassa. Helsingin Sanomat kirjoitti tapauksesta myöhemmin.
Tiaisen mukaan hän ajoi seurakunnan kokouksen jälkeen kotitalonsa pihaan ja sitten filmi katkesi. Seuraavissa muistikuvissa hän herää kerrostalon takapihalta, kädet, jalat ja suu ilmastointiteipillä, siis Jeesus-teipillä sidottuna. Hän kertoo raahautuneensa pihalta talon etupuolelle, josta ohikulkeneet nuoret olivat hänet löytäneet.
Nyt on pakko sanoa, että vaikka tämä on ihan hirveetä, niin onhan toi Jeesus-teipin käyttäminen omien puheidensa mukaan taivassa käyneen ja ihmeitä rukouksillaan tehtailevan pastorin sitomisessa aika osuvaa. Hesarin juttuun on haastateltu myös Patrikia.
Silloin romahdin täysin. En muista tarkalleen, mutta varmaan huusin ja itkin siinä kadulla. Mietin sitä vihan määrää, joka tähän oli johtanut.
Koko kohtaus on kuin jostain kirjasta tai elokuvasta. Jos hetkeksi pysähtyy miettimään, että miten ihminen voi päätyä omasta autostaan Jeesus-teipillä sidotuksi ilman, että muistaa tapahtuneesta yhtään mitään, niin onhan se outoa. Kyllähän jonkun on täytynyt vähintäänkin avata Patrikin auton ovi ja tehdä hänelle jotain, minkä seurauksena hän on menettänyt tajuntansa. Tietysti siis, jos hänellä ei ollut jo pysähtyessään kyydissään ihmisiä, jotka olisivat voineet tehdä hänelle jotain, mutta mistään tällaisesta Patrik ei ole puhunut poliisille mitään. Eli oletetaan, että hyökkääjä on iskenyt auton ulkopuolelta. Mutta miten Patrikilla ei ole hyökkääjästä mitään näköhavaintoa? Tulee väkisinkin sellainen tunne, että jotain tässä nyt jätetään kertomatta. Suojeliko Patrik jostain syystä tekijää ja sano siksi, että ei muista mitään ennen heräämistään, kuten Svenska Yle uutisessaan kertoo?
Patrik Tiainen kunde inte redogöra för polisen hur han hade hamnat på gatan. Det sista han mindes var när han satt i bilen vid huset där han bor. Polisen har inte hittat någon misstänkt i fallet och förundersökningen har lagts ner.
Myös Hesari raportoi asiasta samaan tapaan.
Poliisi tutki asiaa, mutta esitutkinta keskeytettiin, kun tekijöistä ei ollut tietoa eikä yön tapahtumia voitu täysin selvittää.
En tiedä poliisin tutkintalinjoista, mutta netissä tapaus herätti paljon arvailuja. Tiaisen kriitikot kyseenalaistivat koko pahoinpitelyn. Voisiko se oikeasti olla mahdollista, että Patrik olisi itse suunnitellut ja toteuttanut ystäviensä kanssa koko jutun? Jos muistellaan sitä, mitä Patrik itse kertoi ykkösjaksossa, että kun hän lähti ihmeiden tekemisen linjalle, niin todisteita Jumalan ihmeistä piti syntyä jatkuvalla syötöllä. Olisiko tämä koko Jeesus-teippin välikohtaus voinut olla omille seuraajille toteutettu näytelmä, jonka tarkoitus oli vahvistaa heidän uskoaan ulkoapäin heihin kohdistuneen uhan edessä? Mutta miten tämän kysyy ihmiseltä itseltään? Kysymyksen muodostaminen tuntuu todella vaikealta.
Niin nyt mä kysyn tässä, kun sä istut siinä mun edessä, että mikä tää keissi on?
Keissi on iso kokonaisuus ja sitä on tehty tietenkin poliisitutkinta. Se on asia, josta mä muistan osia ja palasia. Ja sen avaamiseen ei varmaan riitä tämä podcasti ja tarvittaisiin ehkä muutamat hautajaiset ja uskon, että tosiaan ei ole oikea paikka avata sitä tässä sen enempää.
Okei, no sen verran pakko tarttua tuohon noin, eli sulla on jotain tietoa tästä tapauksesta?
Kyllä on, joo. Koen kuitenkin, että en halua siitä tässä kohtaa sanoa sen enempää.
Tämä oli oikeasti vaikea keskustelu. En olisi halunnut olla oikeassa. Patrikin kommenteista voi kuitenkin tehdä myös tulkinnan, jonka mukaan hän myönsi suojelleensa epäilyrikoksen tekijää tai tekijöitä ja suojelee edelleen. Hänen olemuksensa keskustelumme aikana paljasti, että asiasta ei kannata jäädä tivaamaan. Tämä oli mulle ihan uusi Patrick. En ymmärrä yhtään, mitä hän tarkoittaa sanomalla, että totuuden kertomiseen tarvittaisiin muutamat hautajaiset. Sen ymmärrän, että meidän välimme Patrickin kanssa muuttuivat juuri äsken peruuttamattomasti. Kyllähän ekassa jaksossa tuli jo esiin, että Patrick oli valehdellut uutistoimittajalle. Keskustelun sävy oli kuitenkin koko ajan kepeä ja avoin. Poliisille valehteleminen on jo ihan eri asia. Äsken käyty keskustelu nakertaa väistämättä välillemme minun ajatuksissani rakentunutta luottamusta. Tämä tuntuu oikeastaan uudelta alulta mun ja Patrickin välillä. Hyvä puoli tässä on se, että rima on asetettu. Musta tuntuu, että viimeistään nyt voin kysyä Patrickilta ihan mitä vaan. Ja Patrickin tietää, mitä vaan voi tästä eteenpäin tapahtua. Jotta voi ymmärtää nykyhetkeä, täytyy kuitenkin kurkata vielä pidemmälle menneeseen. Nyt kun ollaan jonkinlaisen uuden alun äärellä, niin hypätään ajassa taaksepäin siihen hetkeen, kun Patrick koki saaneensa uuden alun elämälleen. Tämä hetki oli rippileiri. Siellä Patrickille alkoi omien sanojensa mukaan tapahtua isoja uskon asioita.
Mutta rippileirillä mä tosiaan sitten tuun uskoon, niin kuin mä sanotaan, koen jotain todella voimakasta. Ja mua puhuttelee ennen kaikkea, no sekä pappia, että sitten isosten puheet siitä, että mua rakastetaan, mut hyväksytään juuri sellaisena kuin mä oon. Ja ehkä sitten tämä kolmas asia, joka oli se, että Jumalalla on suunnitelma mun elämälle. Se oli älyttömän puhutteleva. Joten mä valitsin sen ikään kuin koko paketin, että tähän mä sitten tahdon uskoa. Tein täyskäännöksen.
Patrick oli jutellut äitinsä kanssa ennen rippileirille lähtemistä uskosta.
No mä arvasin sen, että hän tulee uskoon. Mä en tiedä, missä se mulle tuli. Se oli vaan semmoinen tunne.
Nyt vuosia myöhemmin Patrick kertoo, että hänen uskoon tulemiselle asettamansa odotukset eivät ehkä olleet ihan realistisia.
Mä ajattelin kauhean naivilla tavalla riparin jälkeen ja ehkä sen uskoon tulonkin yhteydessä, että nyt nämä mun ongelmat ratkeaa.
Häntä oli kiusattu koko kouluaika. Kuten aina näissä tapauksissa, niin syyksi riitti mitä milloinkin kiusaajat halusivat. Joskus kiusaaminen saattoi johtua Patrickin serkuiltaan saamista vanhoista vaatteista, joskus taas hänen sirosta fyysisestä olemuksestaan, tai siitä, että hän ei harrastanut muiden poikien tavoin urheilua, koska hänen perheellään ei ollut siihen varaa. Uskoon tuleminen tuntui ratkaisulta ongelmiin.
Otetaan huomioon, että mä oon nyt edelleen se koulukiusattu nuori, ja menen kuitenkin jo seuraavalle riparille, jossa on mun kiusaajia, niin todistamaan, että mä oon tullut uskoon. Ei ehkä ihan kauhean fiksu veto, mutta ehkä kertoo jotain siitä, että miten tosissaan mä otin sen homman. Se oli all in.
Kun puhuin Patrickin äidin kanssa hänen poikansa kiusaamisesta, niin en odottanut saavani tällaista vastausta.
En mä tiennyt, että häntä niinku kiusattiin koulussa. Sen mä oon saanut sitten niinku tietenkin myöhemmin tietää.
Käy ilmi, että tällainen Patrick on aina ollut. Hän on aina pitänyt vaikeat asiat omana tietonaan.
Mä oon ollut 6. luokalla, kun mulla on ensimmäistä kertaa diagnosoitu masennus. Ja mä oon painunut sieltä näiden testien jälkeen tai tulosten jälkeen sitten, koska vaadittiin, että pitää kertoa huoltajille. Ja mä sanoin, että missään nimessä kotiin ei saa ilmoittaa. Varmaan se olisi jollain tapaa sitten kuitenkin niin kuin kotiin ilmoitettu, mutta siinä kävi niin sopivasti, että tuli siirtyminen yläasteelle ja jotenkin tämä hoitokontakti katkesi. En tiedä nyt siis jälkeenpäin ajateltu, että oliko se hyvä vai huono asia, mutta silloinhan mä koin, että se on hyvä asia, että mä pystyn edelleen itse jatkamaan omien ongelmieni selvittämistä itse.
Että tavallaan joku häpeä siinäkin,
joo.
En voi kertoa, että olisin ikään kuin heikko jollain tavalla.
Olisin heikko ja varmasti ennen kaikkea se, että kotona olevista kielestä johtuen, niin mulle oli niin tärkeää se, että sinne mä en ongelmia vie. En halua olla ongelma, mä oon siellä ratkaisen.
Ulospäin Patrick onnistui koko ajan luomaan sellaisen mielikuvan, että kaikki on kunnossa. Näin Patrickin uskoon tulemisen aikoja muistelee hänen ystävänsä Iitu.
Aito olisi ehkä hyvä sana kuvaamaan sitä, että millainen se niin kuin hänen olemuksensa oli. Joo, ja sitten jos mä vaikka vertaan sille ihan niin kuin tähän päivään, niin musta tuntuu, että Patrick on nyt myös aito ja niin kuin avoin, mutta että se on vaan ollut niin kuin hukassa siinä välissä. Ja sitten toki sekin Kokkola on suht pieni kaupunki, Ruotsin, niin kuin Suomen ruotsalainen piiri todella pieni, kaikki tuntee kaikki siellä. Että sitten taas se, että tilaa ei ole hirveästi olla erilainen.
Jos nyt mietit, että millä tavalla Patrik oli erilainen, niin Iitu tarkoittaa sitä, että Patrik on homo. Vaikka ei Iitukaan sitä silloin vielä tiennyt. Kukaan ei tiennyt. Eikä Patrikin mielestä missään nimessä saanutkaan tietää. Ei edes oma äiti.
Me ei ole puhunut mulle koskaan. Mä siis ihan oikeasti, ja mä tiedän, että kaikki ei mua usko, mutta mä en ole tiennyt. Ja monet ihmettelee, että miten se voi olla, mutta varmaan monet on tiennyt. Mutta mulla ei ole semmosia laseja, että mä näkisin, että onko homo jonkun jotenkin erinäköinen. Mä oon syntynyt 62, niin meidän ikäpolvi niin ei koskaan ole puhuttukaan, että on niin kuin sateenkaariperheitä. Tai niin kuin, eihän ei homoja tai lesboja missään nähnyt. Ei ole, eikä ainakaan niin kuin Kokkolassa. Mm. Ehkä sitten eri tavalla voi olla Helsingissä tai isommissa kaupungissa, mutta ei ainakaan Kokkolassa. Mä oon aina asunut, syntynyt täällä ja aina asunut täällä, niin ei, niin kuin, ei ole koskaan puhuttu. Onhan tämä ollut rankkaa. Välillä on tuntunut sillä lailla, että niin kuin mulla olisi joku tarttuva tauti, jota mä levitän. Tavallaan ihmiset, niin kuin, ihan niin kuin ne karttais mua, että ne ei uskalla puhua tästä. Ja sitten ne jotenkin, niin kuin, että onpa tämä niin kuin jotenkin surullista. Ja.
Patrik vahvistaa äitinsä näkemyksen vanhasta kotikaupungistaan.
Kokkolassa perhe tarkoittaa mies-nainen, punainen tupa, perunamaa, Volvo ja kultainen noteja ja
tyttö ja poika.
Ja just näin. Mm. Se on niinku se ydin.
Mutta Patrik tajusi jo omien sanoinsa mukaan 6-vuotiaana, että hänet on rakennettu jotenkin eri tavalla kuin muut pojat.
En mä vielä osannut miettiä, että onko mä homo, koska se oli, niinku, sitä, se oli niinku niin haukkumasana ja sitä väritti niin toisen ihmisen antama joku tällainen ulkoinen määritelmä. Mutta se erilaisuus ja se, että miksi mä en näe mitään esimerkkiä tästä mun elinympäristöstä oli ehkä se niin kuin isoin kysymys, että mitä tää on, kun ei Kokkolassa ole homopareja kaduilla, eikä niitä ollut koulukirjoissa, eikä ollut telkkarissa. Et ensimmäinen oli sitten Sakun ja Kallen keissi Salkkareissa, ja sen mä muistan, kuinka siitä järkytyttiin, kun sanottiin, että vyörytetään homous olohuoneisiin, ja sitä pidettiin tosi, tosi huonona asiana. Ja mä muistan silloin kuunnelleeni niitä kommentteja miettien itse, että totahan mä olen.
Pieni lapsi tuskaili vuosia yksin näiden ajatustensa kanssa ja ajautui umpikujaan.
Mä olin 13-vuotias silloin, kun mä ekaa kertaa mietin, että mitä jos mä ajaisin ton rekan alle tällä pyörällä. Muistan, että se oli semmoinen vihreä poikien tunturi. Tunturipyörä, joka oli, se oli metallivihreä, se kimalteli sillä jännästi valossa se runko, ja siinä keltaisella oli se tunturiteksti, ja kuinka kovaa mä puristin niitä pyörän sarvia ja mietin, että olisiko parempi, jos mua ei olisi.
Tilastojen mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen riski tehdä itsemurha on kaksinkertainen. Kun mennään vielä hengellisiin yhteisöihin, panokset kovenee, kun helvetti on suurena riskinä. Patrikilla ahdistusta ja masennusta oli siis jatkunut jo pitkään, ennen kuin hän osallistui hänen elämänsä muuttaneelle rippileirille. Siellä hänelle sanottiin, että Jumalalla on suunnitelma sinua varten. Ensimmäistä kertaa elämässään Patrik tunsi turvalliseksi kertoa tunteistaan poikia kohtaan.
Tämän kertominen ja paljastaminen, että minkälaisia tunteita mulla on, niin jollain tapaahan nyt se painekattila oltiin niin kuin avattu. Et nyt lähti niin kuin purkautumaan valtavasti ja uskalsin kertoa, että hei, mulla on myös ollut tällaisia niin kuin jonkunlaista itsetuhoajattelua ja on se masennus sieltä muutaman vuoden takaa, jota ei päästy koskaan mitenkään niin kuin hoitamaan ja ehkä se kulkee mukana jollain tavalla. Mulle kerrottiin, että Jumala rakastaa mua, mutta tämä yksi asia pitää hoitaa. Ja mä ajattelin, että se mutta, niin siitä tuli sitten monen vuoden sellainen sivulause, joka sisällöltään oli aika niin kuin kipeä.
Ja koska Patrik halusi Jumalan rakkautta, niin hän ryhtyi vimmaisesti tavoittelemaan parannusta.
Kun asiat ei kuitenkaan
kuin muuttunut ihmeen kaltaisesti paremmaksi, niin se ahdistus tietenkin taas palasi ja ehkä vielä voimakkaampana, että no miksi ei, eikö Jumalakaan auta? Miksi nämä tunteet poikaa kohtaan joka päivä nousee sieltä edelleen? Ja mä rupesin pitämään rukousryhmää koulussa 3 kertaa viikossa. Ruokavälkällä oltiin rukoilemassa opettajien ja koulun puolesta ja toisten oppilaiden. Ja yritin varmasti tehdä kovasti ikään kuin myös kompensoidakseni. Enkä sano sitä, usko toi paljon hyvää, mutta ne mun siihen liittämät ajatukset siitä, että minkä pitää muuttua, niin ei toteutunut. Niinpä noin 5 vuotta siitä uskon ratkaisusta, niin mä eräänä iltana sitten kirjoitan jäähyväiskirjeen mun perheelle. Kirjoitan puheen, joka pitää lukea koulussa sitten seuraavana aamuna, kun siellä on se yksi tyhjä pulpetti. Valmistelen mun hautajaiset, valitsen vieraat raamatun kohdat. Ja jätän nämä kaikki pöydälle ja talvisena kylmänä iltana kävelen vanhempien kodista junaraiteelle ja ajattelen, että tämä on tässä.
Patrik kuitenkin käveli pois junan alta ja soitti seurakunnan nuorisotyöntekijälle, joka auttoi avun hankkimisessa. Patrik pääsi psykoterapiaan, mutta silti jokin tuntui olevan pielessä. Tuntui siltä, että seurakunnassa jaetut opit eivät kohdanneet todellisuutta.
Jos me oikeasti uskotaan, niin kuin me sanotaan, niin miksi ei näy meidän käytännön elämässä? Miksi me puhutaan toinen toisillemme, katsotaan toistemme niskakarvoja täällä kirkossa viikosta toiseen, mutta tämä ei korreloi millään tavalla. Mä en näe nyt sitä, että miten me eletään tätä meidän arjessa todeksi. Ja joskus ihmiset jopa kyllästy siihen, että aina kun oli joku, äitikin niin kuin joskus on huokailu sitä, että aina kun oli joku ihminen, joka makaa tien sivussa, se selvästi päihtyneenä, ettei niin kuin mistään sairauskohtauksesta ole kysymys, jos nämä nyt voi päätellä nopealla vilkaisulla, että siinä on viinapullot vieressä ja näin, niin kuitenkin piti pysähtyä ja varmistaa ja tarjota kyytiä ja kysyä, onko se syönyt. Eli se oli niin kuin, siitä tuli semmoinen niin kuin tosi konkreettinen osa jotenkin mun elämää, että täytyy toimi.
Toimiminen ei rajoittunut pelkästään seurakunnan sisällä.
Toki siellä oli paljon myös jonkunlaista semmoista ilmastoahdistusta. Sain meidän koulu esimerkiksi lähtemään mukaan siihen, että joka päivä punnittiin, kuinka paljon tuli tai meni ruokaa roskiin. Ja se oli näytöllä joka päivä sen jälkeen koululaisille kerrottiin, että hei, eilen te olette heittäneet pois 28 kiloa ruokaa. Muista, että älä ota enemmän kuin syöt, ja pikkuhiljaa sitä saatiin pienemmäksi sitä lukua johonkin 8 kiloon. Ja se oli tosi innostavaa nähdä tavallaan, että mä pystyn tekemään jotain, jolla on merkitystä.
Ja sitten tapahtui asia, joka tulisi määrittelemään Patrikin tulevaisuuden moneksi vuodeksi eteenpäin. Hänen lukiossaan järjestettiin kurssi, jossa opiskeltiin swahilia ja tutustuttiin Kenian koulujärjestelmään. Kurssin loppuhuipennuksena matkustettiin Keniaan.
Ja nythän sinne siis matkustaa nuori Patrik, joka on uskossaan kasvanut, pikkuhiljaa myös tutustunut jo tämmöisen vähän karismaattisempaan kristillisyyteen, kielillä puhumiseen, ihmeisiin. Ehkä hiukan toisenlaiseen uskoon kuin mitä se luterilaisuus oli. Ja ehkä siellä mä näin, että no niin, nyt on suurempi korrelaatio. Jotenkin se, että sen vähävaraisuuden, resurssien niukkuuden keskellä kuitenkin kykenee ylläpitämään semmoista toivoa. Eikä vain toivoa, vaan iloa. Että ne perheenäidit ei vielä tiedä ehkä, mistä huomispäivän ruoka tehdään, mutta niin, ne vaan kuulee lantiot keinuun, kun ne kävelee sitä polkua pitkin ja laulaa jotain gospelia ja Hakuna Matata, ei tässä ei mitään huolta. Niin kyllähän se niin kuin, sehän puhutteli todella vahvasti, että hetkinen, mitä te olette löytänyt? Miten mä voin saada ton saman?
Ei siis mikään ihme, että heti armeijan jälkeen Patrik lähti takaisin Keniaan, jossa hän päätyi opiskelemaan 10 kuukautta raamattukoulussa.
Ja siitä tuli jotenkin semmoinen niin kuin hyvin vahva ajatus, että sinne mun pitää mennä ja että se on Jumalan tahto, että mä menen sinne. Asian kuuluu, että mä oon kuitenkin jo useamman vuoden siinä niin kuin päivittäin rukoillut, että mitä tahansa Jumala sä tahdot, että mä teen, niin mä haluan tehdä sen. Iso rinkka selässä, kauheasti hammasharjoja ja hyppynaruja lastenkodin lapsille, koska se oli se mun ajatus, että sen mä muistan, että me käytiin lastenkodilla ja tässä seurakuntakin hallinnoi. Se oli niin kuitenkin looginen ajatus, että siellä musta voi olla apua.
Hyppynarulla hyppiminen jäi kuitenkin vähiin, koska raamattukoulun opetukset laitettiin hyvin tiukalla aikataululla käytäntöön, ja nuori pastorin alku heitettiin suoraan syvään päätyyn.
Mä oon tullut sinne Kiambuun tiistaina. Ja torstaina mä löydän itsen yhtäkkiä paikallisesta tämän seurakunnan raamattukoulun ensimmäisenä valkoihoisena. Ja sunnuntaina mulla on eka saarna. Eli se on todella, sen koko niin kuin tutkinnonkin nimi on Practical Ministry, että vaikka se on niin pastorilinja, niin se koko niin kuin ajatus rakentuu tämmöisen käytännönläheisen oppimisen ja tekemisen ympärille.
Ja ne oli välillä tosi niin kuin hullujakin. Mä muistan, että mutkin on lähetetty jonnekin siis poliisien tämmöiselle koulutusleirille, jossa oli siis hurja määrä poliisiopiskelijoita. Ja mä menin puhumaan niille korruptiosta ja kuinka jumalatonta se on.
Patrick selvisi haasteista ja nautti kokemastaan. Tämä oli juuri sitä, mitä hän oli kotiseurakunnassaan Kokkolassa kaivannut. Kenialainen tapa harjoittaa usko ei todellakaan ollut mitään väljähtänyttä tapa kristillisyyttä. Täällä tehtiin ihmeitä ja taisteltiin pahoja voimia vastaan.
Tämä pääseurakunta, missä me oltiin, niin tuli tunnetuksi ehkä tämmöisenä prayer cave, rukouksen luola tyyppisenä sen takia, että sen syntyhistoriaan liittyy vahvoja tarinoita siitä, että siellä on paikalla ollut tämmöinen noita, Mama Jane, joka hänen ja Bishopin välillä on sitten tullut vähän niin kuin voimien taistelu ja Mama Janein kerrotaan käyneen alkuvaiheessa vielä voitelemassa kirkon tuoleja verellä ennen palveluksen alkua, että ikään kuin kironnut sitä paikkaa.
Aika brutaali.
Joo. Tämä kertoo kaikki siitä, että siellä se hengellisyys ja usko on todella niin kuin vahvasti läsnä.
Vaikka tämä saattaa kuulostaa vähän joltain showpainilta, niin tästä on leikki kaukana. Toi Patrickin mainitsema Bishop, joka taisteli tätä noitaa vastaan, oli hänen oppi-isänsä Dr. Bishop Thomas Mutee. Tässä netissä löytyvässä videossa Bishop kertoo taistelustaan Mama Janein kanssa jättimäiselle yleisölle.
Mama Jane was not just another witch. She was a territorial witch.
Tämän jälkeen Muthee sammuttaa mikrofonin ja luo teatraalisen kohtauksen.
And Mama Jane.
That devil doesn't want me to talk about it. My God. I love this. I love this.
Yleisö on haltioissaan ja Bishop nauttii silmin nähden tilanteesta. Hän kertoo, että Mama Janein talon edessä kulkevalla tiellä tapahtui jatkuvasti onnettomuuksia, koska noita oli kironnut sen. No, Bishop Thomas aloitti sitten taiston, jonka seurauksena noita lähti kaupungista, ja tämän jälkeen sekä liikenneonnettomuuksien että rikollisuuden määrä Kiambun kaupungissa laski merkittävästi. Ja yleisö hurraa! Tällaiselle toiminnalle on oma nimensä, ja se on Spiritual Mapping. Nyt ollaan ihan siellä Kokkolan Evolut-pappien pelkäämän menestysteologian ytimessä, ja tätä nuori Patrick imi itseensä kuukausien ajan. Ongelma tässä tarinassa on se, että paikallisen poliisin tiedossa ei ole mitään, mikä tukisi Muteen kertomusta, eikä sitä vahvistamaan löydy muitakaan lähteitä. Silti tarina Mama Janeista teki Bishop Thomasista maailmankuulun, kun vuonna 2008 tuli julkisuuteen, että myöhemmin Yhdysvaltojen varapresidentti ehdokkaana tunnetuksi tullut, konservatiivisia arvoja liputtanut Sarah Palin oli rahoittanut Muteen toimintaa nähtyään tämän videon. Palin kutsui Bishopin Alaskaan, jossa Muthee rukoili sen puolesta, että Palinista tulisi kuvernööri. Vuonna 2005 kuvattu video tapahtumasta löytyy YouTubesta. Thomas Muthee seisoo Sarah Palinin takana rappusella hieman tämän yläpuolella tummapuku päällään ja pitää kättään Palinin olkapäällä. Sarahin molemmin puolin seisoo miehet, jotka pitelevät hänestä kiinni. Ilmeisesti siltä varalta, että Palin kaatuisi pyhän hengen kosketuksesta.
We are asking you as the body of Christ in this valley, make a way for Sarah, even in the political arena. Make a way, my God. Bring finances her way, even for the campaign in the name of Jesus. And above all, give her the personnel. Give her men and women that will back her up in the name of Jesus. We want righteousness in this state. We want righteousness in this nation, because you say, in the name of Jesus. in the name of Jesus. Every form of witchcraft is what you rebuke in the name of Jesus. Father, make a way now. In Jesus' name. Amen. Let's all be seated.
Kun Peilin valittiin tehtävään, niin Word of Faith-kirkko sai tietysti paljon seuraajia, vaikka sen opit olivat vähintäänkin arveluttavia.
Siellä siis puhuttiin tietenkin noidista ja ihan avoimesti tiedettiin siellä ja puhuttiin siitä, että missä uhrataan edelleen. Siis vedetään erilaisia rituaaleja ja sanottiin, että esimerkiksi Narokissa niin edelleen uhrataan myös lapsia. Ja että on tiettyjä paikkoja, minne niin kuin arvokkain, mitä sä voit viedä mukana, niin on pienen lapsen päänahka tai albiinon nahka.
Tähän kaikkeen tietysti yhdistyy vielä sekin, että Word of Faith-kirkko ei missään nimessä hyväksynyt homoseksuaalisuutta. No ei tietenkään, koska homous on Keniassa lailla kiellettyä ja homoseksuaalisten tekojen harjoittamisesta voi joutua maksimissaan jopa 14 vuodeksi vankeuteen. Seurakunnassa homoudesta puhuttiin demonisena vaikutusvaltana. Voi vaan kuvitella, mitä Patrikin päässä on noina aikoina liikkunut.
Nyt on niin kuin monta risteystä ohitettu, jos olisi pitänyt palata takaisin. Et nyt ollaan aika kaukana, että nyt alkaa olla jo semmoisia niin kuin ihan mielen rakennelmia, joissa on niin kuin tietoisesti etäännytty itsestä.
Mä olin yhteydessä Dr. Bishop Thomas Muten seurakuntaan ja pyysin hänen haastatteluaan tähän podcastiin. Olisin halunnut kuulla, miten hän muistelee nuoren valkoisen pojan saapumista hänen johtamansa seurakuntaan ja että näkikö hän Patrikissa välittömästi jotain erityistä. Bishop ei kuitenkaan ikinä vastannut lähettämääni viestiin. Patrikin kertoman perusteella Muthealla kuitenkin oli hänen suhteensa selvä suunnitelma heti alusta lähtien.
Mulle kerrotaan sitten vasta noin vuotta myöhemmin, kun tutkinta on kädessä ja on jatkamassa matkaa, että tällä seurakunnalla niin oli semmoinen kokemus ja ajatus ja profetaalinen lupaus, että kun Suomi on kylvänyt heidän yhteisöön taloudellisesti ja mahdollistanut koulun ja seurakunnan rakentamisen ja kaiken tämän, niin Suomi tulee myös korjaamaan suuren sadon, mutta se tulee nimenomaan hengellisenä. Ja että Jumala tulee lähettämään jonkun Suomesta, joka täytyy varustaa sanan tuntemisella ja tulella ja lähettää takaisin. Yksi nainen tuli mun luo profetoimaan. Sitten rupesi puhumaan hyvin hengellisin sanoin, että mä näen, että sä oot Suomessa ja kirkkosalit täyttyy, salit täyttyy yksi sali toistensa jälkeen ja ihmisiä tulee uskoon ja sä julistetaan selkeästi Suomessa ja sä perustat kirkon. Ja mä muistan, että mä nauroin, niin varmaan mä jotain kirkkoa perustan.
Mutta kun Patrik palasi Suomeen, niin lentokoneen laskeutumisesta kului ainoastaan 10 päivää, kun hän jo järjesti ensimmäisen uskonsana seurakunnansa Jumalan palveluksen. Patrikin ystävä Iitu muistaa, kun tämä palasi Keniasta Kokkolaan.
Se oli kyllä ihan eri ihminen, joka tuli pois sieltä niin kuin reissusta. Kun hän palasi sitten taas, että se oli ehkä silleen, mä muistan itse, että se oli vähän vaikea, koska jossain mä koin, että joo, että tossa on niin kuin silleen jotain hyvää, mutta siinä oli myös selkeästi jotain semmoista, että mä mietin, että onko sulla kaikki hyvin, niin kuin tyyppinen.
Keniassa opittuun tyyliin Patrik palasi kotiin kuin pyörremyrsky, mistä hyvin kertoo tämä seuraava keskustelu.
Kävikö nämä kenialaiset ihmiset koskaan Suomessa kuin vierailulla?
Ei. Heidän piti tulla, se olikin yksi ehkä isoimpia takaiskuja. Et Bishop Thomas lupasi tulla Kokkolaan ja me järjestettiin tämmöinen suurkokous. Me varattiin iso halli, tila. Me tehtiin tämmöinen todistusvihkonen Kokkolan parhaaksi, taisi olla sen kokouksen nimi, ja olikohan sen vihonkin nimi, joka jaettiin kaikkiin Kokkolan talouksiin. Nyt puhutaan 30-40 000 jakelusta. Ja siellä oli mainos ja kutsu siihen kokoukseen. Ja mä en vieläkään tiedä, että mitä siinä tapahtui. Miksi hän ei? Mikä se lopullinen syy oli siihen, että hän ei tullut?
Tämä ei kuitenkaan uskonsanan leviämistä ja suosiota pysäyttänyt. Mutta paljon tätä Bishop Thomasin Suomen reissun feidausta pahempi takaisku oli kuitenkin tulossa. Puhutaan siitä seuraavassa jaksossa.